Дом літаратора далей на наших хвалях. При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. На пачатку снежня ў Менску пройдзе літаратурна-мастацкі фэст пад назвай «Выявы», які арганізоўваюць дзве маладыя беларускія паэткі Віка Трэнас і Юля Новік. Юля Новік будзе сёння госцем Дому літаратара. У пяцікніжжы «Свабоды» Ганна Янкута раскажа пра найлепшыя кнігі беларускіх перакладаў сусветнай класікі. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай Антанінай Хатэнка, якая недаўна вярнулася з Балтыйскага пісьменніцкага цэнтру на шведскім востраве Готланд. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Маладым беларускім літаратарам не цікава проста пісаць вершы ці апавяданні, ды чакаць, пакуль іх прызнае шырокая чытацкая публіка, ды аўтарытэтная крытыка. Доказам таму цэлы шэраг розных імпрэзаў, якія апошнім часам ладзяцца не дзякуючы спрыяльным умовам, а насуперак ім. Вось і 5 снежня, ўжо другі год запар, у Менску пройдзе літаратурна-мастацкі фэст «Выявы». Ягоныя ініцыятаркі і арганізатаркі – дзве маладыя беларускія паэткі Віка Трэнас і Юля Новік. З Юляй Новік гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадарня Юля, як узнікла ідэя гэтага фэсту?
Ідэя ўзнікла, як заўсёды, спантанна. Мабыць, захацелася зрабіць нешта новае, але з аднаго боку захаваць добрыя традыцыі, а з другога боку спалучыць іх іншым чынам і, можа быць, стварыць праект, які быў кожны год адкрыты для новых імёнаў і ў той жа час для новых плыняў і для розных відаў мастацтва. Мы вельмі актыўна спрабуем, па-першае, далучыць новыя імёны, новыя таленты, па-другое, гэта некі элемент мультымедыйнасці, таму што ў мінулым годзе мы выпускалі самаробны дыск з запісамі цікавых матэрыялаў датычных праекта, матэрыялу менавіта ад удзельнікаў выяву 2008. У гэтым годзе таксама будзе дыск, які раздаецца бясплатна наведвальнікам выяву, і на ім будзе электронная кніжка беларускіх коміксаў. Таксама мы спрабуем спалучыць візуальны шэраг. Напрыклад, у мінулым годзе гэта быў паказ фотаздымкаў падчас чытання вершу.
У сёлетнім фэсце ў праграме пазначана прэзентацыя творчасці беларуска-французскага мастака Алексея Раўскага, а таксама дэмафільм з Канады пра беларускі рыцарскі рух. Скажыце колькі словаў пра гэтых удзельнікаў вашага фэсту.
Алексей Раўскі нарадзіўся насамрэч у Расіі, прыморскім краі, але скончыў Беларускую акадэмію мастацтву і доўгі час працаваў у Беларусі менавіта, але зараз ён працуе за мяжой у Францыі, але актыўна падтрымлівае ўсе нашы ідэі, таму мы вырашылі прадставіць шырокай публіцы яго імя, што датычыцца другога ўдзельніка Джонатана Дрэйскола. Ён таксама знаходзіцца не ў Беларусі, у Канадзе, хаця доўгі час правёў менавіта ў Мінску, ён прыехаў сюды, каб вывучыць рускую мову. Тут удзельнічаў у шматлікіх рыцарскіх фестывалях, менавіта беларускіх, пазнаёміўся са шматлікімі удзельнікамі рыцарскіх клубаў, і паколькі ён заўсёды захапляўся кінематаграфіяй, ён рабіў нейкія відэаматэрыялы і зараз аб'ядноўвае іх у адзін фільм. Яго некалькі відэапраектаў, і мы будзем пра іх расказваць таксама.
Вы сказалі, што гэты канадскі творца прыехаў у Беларусь вывучаць расейскую мову, гучыць,
гэта дзіўна, гэта гучыць дзіўна.
Гэта, на жаль, не адзінкавы прыклад. Дзіўна гучыць таксама месца, у якім вы ладзіце свой фестываль, тэатр рускага раманса, што, скажам, не на карысць прывабліванню гледача і слухача да вашай імпрэзы.
Насамрэч, можа быць, тэатр не актыўна выкарыстоўваўся як пляцоўка менавіта культурная, але, па-першае, мы пра яго даведаліся з выступлення вядомага блюзмана Юрая Несцяренкі, які там вельмі актыўна удзельнічае і выступае, і, дарэчы, публіка на яго вельмі актыўна ходзіць. Ён прапанаваў менавіта гэты тэатр.
Фэст, які вы ладзіце з Вікай Трэнас выявы 2009, не адзіны ваш фестывальны праект. Сёлета вы ўжо ладзілі франка-беларускі праект.
Называецца гэты праект «Францыя ў сэрцы Беларусі». Гэта быў вельмі маштабны праект, таму што было задзейнічана больш за 20 творцаў, прычым не толькі беларускамоўных, але і французскамоўных. Мы запрасілі да ўдзелу французскіх акцёраў. Асацыяцыя ёсць тэатра з нашага боку Беларусі. беларускага і заўтра вясна з французскага боку, якія займаюцца менавіта ў Беларусі вывучэннем тэатральных дысцыплінаў, і яны нам вельмі дапамаглі з прачытаннем французскіх варыянтаў твору, таму што задача была стварыць, па-першае, поўнасцю білінгвістычны вечар. Нават сам сцэнарый, ён быў на дзвюх мовах, і былі прадстаўлены пераклады, напрыклад, беларускіх творцаў на французскую мову, пасля творы беларускіх перакладчыкаў. Гэты праект вельмі важны, таму што, па-першае, ён міжнародны і праходзіў у рамках міжнароднага свята франкафаніі. Было вельмі шмат удзельнікаў, наведвальнікаў і працы таксама.
Вы дзве маладыя паэткі, дзве прыгожыя дзяўчыны. Скажыце, навошта вам трэба гэтыя фэсты? Няўжо вам не хочацца проста пісаць вершы у сваё задавальненне, друкаваць іх, ну і займацца тым, чым звычайна займаюцца маладыя прыгожыя дзяўчаты ў вашым узросце?
Нам падалося гэтага мала, просто пісаць і чытаць свае вершы. Канешне, намнога складаней і вельмі шмат праблем узнікае, але калі ствараеш сам нейкія праекты, цікавых людзей ты адкрываеш, цябе адкрываюць, прастора дыялога, яна заўсёды карысная як для творцы, як для гледача таксама. Мы зараз просто не можам без ідэі, калі мы сустракаемся разам з Вікай, то у нас яны просто, можна сказаць, у вялікай колькасці. І адразу хочацца іх рэалізоўваць.
З адной з арганізатарак літаратурна-мастацкага фэсту выявы, які пройдзе на пачатку снежня ў Менску, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Наша сённяшняя экспертка рубрыкі «Пяцікніжжа свабоды», маладая перакладчыца з ангельскай і польскай моваў, адна са стваральніцаў і актыўных аўтарак інтэрнэт-часопісу перакладной літаратуры «Прэйдзі свет» Ганна Янкута. У сваім прыватным рэйтынгу яна вызначыла 5 найлепшых кніг сусветнай класікі па-беларуску. Яе распытвала Валянціна Акса.
Спадарня Ганна, перш чым гаварыць пра найлепшыя перакладныя кніжкі сусветнай класікі на беларускую мову, хацелася б спытацца, каго вы лічыце найлепшым беларускім перакладчыкам?
Складанае пытанне. Я б, магчыма, нават падзяліла перакладчык прозы і перакладчык паэзіі. Гэта вельмі розныя сферы, так бы мовіць, патрабуюць вельмі розных уменняў. Як перакладчыка паэзіі я, нават не вагаючыся, выдзеліла б Андрэя Хадановіча. Наконт перакладчыка прозы значна больш складана. Магчыма, мяркуючы нават па тым спісе, які будзе агучаны, гэта ўсё ж такі Васіль Сёмуха. Хаця, канечне, ёсць шэраг выбітных, Сергей Шупа, напрыклад, выбітнейшых перакладчыкаў, якія таксама, я лічу, вельмі таленавітыя.
Так, але паколькі ў нас рэйтынг менавіта кнігаў,
таму прыходзілася выбіраць ужо не па творах, а ўжо па цэласнаму ўражанні, якое стварае пэўная кніга. Пачну я, канечне ж, з вельмі важнага і вельмі значнага твору. Ён значны як для нямецкай літаратуры, так і я лічу, што пераклад для беларускай. Справа ў тым, што дзеля таго, каб пераклад быў значным, і твор, які перакладаецца, мусіць таксама быць значным. І таму на першае месца я б безумоўна паставіла Фауста Гёте ў перакладзе Васіля Сёмухі. Наступны твор я б вызначыла ўжо па крышачку іншым крытэры. Ёсць такі жарт, што перакладчык – гэта чалавек, які перакладае з мовы, якую зусім не ведае, на мову, якую ведае кепска. З гэтага жарту відаць, што сваю мову перакладчык павінен ведаць ўсё ж такі лепей нават, чым замеж. І таму на другім месцы апынаецца «Гульня шкляных перлаў» Германа Гесса, зноў жа ў перакладзе Васіля Сёмухі. Хаця яшчэ ў сваім інтэрв'ю для нашага сайта «Прэйдзі свет» Сёмуха сказаў, што твор гэта перакладаў ён па інерцыі, пасля доктара Фаустуса Томаса Мана. Але мне здаецца, што менавіта ў гэтым творы ён максімальна раскрыў свае магчымасці як майстар слова. У яго там бліскучая, проста жывая, натуральная мова. Нават герой здаецца не такім жывым, як гэтая мова, якая проста ключная. Трэці ў спісе гэта раман «Шляхціц завальня» альбо «Беларусі ў фантастычных апавяданнях» Яна Баршчэўскага. Яшчэ Карла Шэрман у адным са сваіх артыкулаў разглядаў пытанне перакладу нацыянальнай самасвядомасці. І таму гэты твор трапіў сюды, таму што мне здаецца, што на сённяшні дзень гэта адзін з самых значных твораў, які паўплываў на нашую свядомасць, на нашую літаратуру. Хаця, што дзіўна, чалавек, які пераклаў гэты твор, успрымаецца хутчэй усё ж такі як навуковец, як выкладчык, прафесар беларускага дзяржаўнага універсітэта, это Микола Хаустович.
Наступные две книжки, которые завершают ваш рейтинг, это не авторские переклады, а переклады целых коллективов, можно сказать, белорусских перекладчиков. Чему?
По-перше, хотя бы потому, что у нас вельми мало авторских книжек. Коли еще с прозой все просто, роман, он и есть роман, выходит одной книжкой, то с поэзией значительно больше складано. Все ж таки, там, например, есть свои книжки у Сёмухи, есть свои книжки у Бородулина, у Гаурука, але вот у сучасных перекладчиков, мне кажется, еще вельми мало, как можно было выбрать вот именно приватную книжку. Вот я надеюсь, что с часом все изменится, и уже можно будет складать рейтинг там поэзия в перекладе одного, например, Хадановича, в перекладе Мартысевич и так далее.
А пока что лепшей поэтичной книжкой вы называете
сборники. Коли говорить про сегодняшний переклад, и особливо про переклад поэтичный, нельзя не узгадать в первую чергу Андрея Хадановича. Але у него, на жаль, покуль нема своей книжки перекладчика. И у книжцы, якую я б так само вылучила в этот спис, он выступает не только как перекладчик, але еще и укладальник. До речи, эта книжка у ее в угле зорный подбор перекладчиков. Там и Леонид Дрынко-Майсюк, и Марийка Мартысевич, и Леван Барщевский, и Неса Курьян. Кратей, самый квет наших сучасных перекладчиков. До речи, Дрынко-Майсюк так само написал еще и предмову. Мне, наверное, пасует самой книзе. И можно сказать, что вот эта книжка переклада Галчинского «Сёмое небо» — это одна из самых гармоничных белорусских перекладных книжек, где все пригоже. Пригожее оформление, пригожее зробленное. Сам автор вельми пригожий. Вельми пригожие верши, вельми хорошие переклады. Ну и наступная книжка — это книжка, якую просто не может не быть в этом списе. Мне кажется, самая значная подея белорусского переклада за опошние 100 годов — это антология Михася Скоблы «Голосы за небо краю». Это и самая великая белорусская перекладная книжка, и самая грунтовная, и навод самая, думаю, тяжкая по вазе. Апроч гэтага, яна дае нам можливость поглядеть на переклад, как бы так можно сказать, с вышини птушиного полету. Прочитавши ее, мы можем одразу зробить некие высновы, как там у нас с перекладом добра, кепска, а уже зробивши высновы, это нас подштурхне до пэвных дзеянняў.
Свой приватный рейтинг 5 найлепших книг сусветной классики по-белоруску огучила Ганна Янкута. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и у рубрицы «Авторы творы» сустренемся с поэткой Антониной Хатенкой, якая вернулась с творчего отпочинку у Швеции. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выстаўлена абвінавачанне ў рыхтаванні тэрарыстычнага акту. Пра гэта паведаміў адвакат прадпрымальніка Павел Сапелка. Аўтухович быў арыштаваны 8 лютага за абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў Ваўкавыску. Коалиция объединенных демократичных сил больше не існуе, заявил на своем поседжении у Менску своим партии БНФ. Наместник старшини партии Игорь Ляльков потлумачил заяву тем, что установочные документы об створении АДС теперь не выполняются и фактично стратили свою силу. Гран-при международного кинофестиваля «Листопад 2009» отримал фильм «Свет великий» и «Паратунок крыется за углом» болгарского режиссера Стефана Командарова. Белорусская стужка «Снайпер. Зброя помсты» Александра Ефремова здобыла бронзу «Листопаду».
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Дякуючи погадненню об супрацовництве помеж Союзом белорусских письменников и Союзом письменников Швеции, наши творцы мают махчимость наведывать Балтийский письменницкий центр у городе Висьби на шведском острове Готланд. Недавно оттуле из месячной творчей выправы вернулась поэтка Антонина Хатенко, и мы запросили ее поделиться уражениями со слухачами Дому литератора. Антонина, як вам жилося і працавалася на шведской виспі у Висьбі? Як ви лічите гэтае сугучча виспа-Висьбі, яно випадковае?
У свете нічого випадкового не буває, а особливо гэта адчула я там, як не дзіўна. Хаця часовы ж прыстанак. Не випадковая. Наша вот гэтая выспа, нешта, што паўстае над зямлёю, над глыбінямі і сягае ў вяршынь. І слова «візьбю», што ў перакладзе са шведскай азначае месца ахвярапрынашэнняў.
Наша беларуская капішча?
Так, гэта капішча. А насамрэч там не толькі лінгвістычна гэта можна расшыфраваць. Там ёсць, маецца такая энергія магутная, такія токі зямлі, вады і паветра, што энергія капішча, вось гэтая моц старых вякоў, жывіць, сілкуе і нават трошачку як бы выкідае з рэальнасці. Ты патрапляеш у некае іншае вымярэнне не толькі па каардынатах, як людзі жывуць, мысляць, ходзяць, працуюць, у якім спакоі, цішы і гармоніі знаходзяцца з прыродай, але і ў нейкіх абсалютна патаемных лёхах існавання. Ты робішся інакшым.
Наколькі я зразумеў, натхненне там вас наведвала.
Троху думалася, пісалася і занатоўвалася.
Пісьменнікі старэйшага і сярэдняга веку добра памятаюць пісьменніцкія дамы творчасці ў Беларусі, у Каралішчавічах, у Іслачы. Параўнайце іх дзейнасць з дзейнасцю Балтыйскага пісьменніцкага цэнтра ў Швецыі. Усё ж спазнаецца ў параўнанні.
Ну, гэта зусім інакшая мадэль, чым мы звыкліся бачыць і карыстаць. Я спамінала там Іслач. Іслач – гэта вяльможнае існаванне. Гэта існаванне на поўным забеспячэнні, з кухняй, абслугоўваннем, чаго абсалютна няма ў Візьбю і што мне вельмі імпанавала. Ты там патрапляеш у варункі, у якіх ты абсалютна сам гаспадар. Ніхто цябе не корміць, ніхто не ўсталёвае рэжымаў, нікуды не трэба спяшацца і пад нешта падпарадковацца. Вось корпус, дзе ты жывеш, у цябе ёсць свой пакой, які ты прыбіраеш, даглядаеш, альбо не хочаш і не прыбіраеш. Ніхто у тваё гэтае гаспадарэнне аніяк не ўклінваецца, нікому няма дачынення да цябе ў побыце. І корпус, дзе ёсць офісныя памяшканні, кампутары, ўсё патрэбнае для інтэлектуальнай працы, і тут жа кухня, на якой ты таксама гаспадарыш, сам сабе гатуеш, сам сабе выбіраеш, чым харчавацца, і сам усталёўваеш час, калі прыйсці на кухню, хоць сабе ўначы. Ва ўсіх ёсць ключы, і ў гэтым адчуваецца павага да твайго выбару, да твайго волевыяўлення. Ніводнага чалавека я не чула, каб гэтым быў абураны. Нашы дамы творчасці, пакуль яны былі, нагадвалі санаторы. А там гэта лабараторыя працы, майстэрня.
І хіба яшчэ адно параўнанне напрошваецца. Адносіны да пісьменнікаў Беларусі і Швецыі. У нас ранейшы статус пісьменніка страчаны, хацелася б верыць, што не назаўсёды. А ў Швецыі гэты статус што сябе ўяўляе?
У Швецыі наогул усё настолькі згарманізавана, зладжана. Між сопку, прырода з чалавекам, усе праявы жыццёвыя як бы стасуюцца да чалавека роўна, спакойна і тонка. І літаратура таксама, хаця з тых размоў, якія вяліся і што я з іх зразумела, праблема вось гэта ўсясветная заняпаду цікавасці да літаратуры існуе і ў Швецыі. Яе ніяк не пазбегнеш і не абмінеш. І шведскія пісьменнікі таксама рупяцца, як дайсці да чытача. Але яны куды меней рупяцца, як выдаць кніжку, і зусім не рупяцца, як жыць за літаратуру. І яны дзіву даваліся, што, аказваецца, можна быць літаратарам, і яшчэ трэба недзе працаваць і зарабляць на жыццё.
А што, яны нідзе не працуюць?
Практычна нідзе, толькі пачаткоўцы журналістыкай ці яшчэ чым падзарабляюць. Але калі ты робіш літаратуру, і калі гэтая літаратура, калі яна мае рэакцыю ад чытача, і кніжкі прадаюцца, то ты ўжо можаш за гэта жыць.
Антаніна, Ян Кабрылі некалі прызнаваўся, што найлепш яму пісалася ў крынічным на беразе Нёмана. Васіль Быкаў добрым словам згадваў зацішную Фінляндыю, дзе меў прытулак у апошнія гады жыцця. А ёсць пісьменнікі, якія наадварот любяць пісаць у тлуме, скажам, у кавярнях. А вы да якога разраду творцаў належыце?
Ну, хутчэй да другога, мне трэба нейкае ўнутранае ўзбурэнне, наплыў такіх гарачых пачуццяў, што трэба перадаць іх далей. Унутраны пратэст, ці што? Таму ў Візьбе пісалася па праўдзе вельмі мала. Я спадзявалася, што я там не буду выходзіць з пакою, а хацелася гледзець усю гэтую суладнасць. І папера заставалася сталася якби трошечку на потым.
Скажыце, які дабратворны ўплыў магла паказаць шведская літаратура на беларускую? І ці маглі б быць карысныя нашаму прыгожаму пісьменству нейкія, кажучы ў рыфму, спецыі са Швецыі?
У шведскай літаратуры, наколькі я сягнула там трошечку так агледзець, пачытаць і адчуць, цяпер больш такога заглыблення ў вечнасць, заглыблення ў нейкія координаты чалавечага быцця, як бясконцасці.
Шведскі пісьменнік больш азіраецца на гэтае вось субспецыя трынітатіс, згледзішча вечнасці.
Можа не больш, чым мы, але куды выразней. У нас гэтыя матывы таксама гучаць, і яны былі ад пачатку літаратуры ёсць цяпер. Але шведская літаратура, як мне падалося, як і шведскае ўсё жыццё сканцэнтравана не на сёння, не на мітусні сённяшняга жыцця, не на жальбаванні, калі параўноўваць з намі, як усё нескладна, бо там складна, а на сэнсе прышэсця, з'яўлення ў гэты свет і на сэнсе працягу, што пасля нас. Мы надта моцна акцэнтуемся на тым, як яно было і як яно ёсць. У Швецыі куды больш адчування, што будзе, чым завершыцца.
Дзякую, Антаніна. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наша гостя, паэтка Антаніна Хатэнка. А цяпер вершы.
Вершы, што напісаны былі ў Візбе, на востраве Готланд. Пахла морам, глыбока-глыбока, з мільярдаў вякоў. Сон напоўні тужлівае вока паглядала вакол. Я сябе пачувала ваўком, адарваным ад лесу, ад зграі, у раскошы чужой, з янатольнай журбою па краі за суворай мяжой. Птушкі ў гнёзды, вужакі ў норы, душы з выраяў у віры. Ласку маеш да крэўнай пячоры, з цемры рай сатвары. Ува мне бушавалі звяры. Злютавана, пакутна, татэмна памяць жыццяў былых, неўтаймоўная білася ў венах, зрок цямніла і слых. Падалося, кружляюць буслы. Гэта пенна ўздымалася мора, хвалі дыхалі ў твар, убіваліся ў тканку прасторы, эр імгненняў узвар, а над Готляндам цень ваяр. Прану шчары граалявае Візбю, п'е на дыбачках свет. Камяні, як пры вечнасці прызбы, свечах шэпт у траве, тут мой дух ажыве. Без назвы. Асыпае мора срэбрам край зямлі. А нікому я не трэба намялі. Мо пара збіраць каменне з берагоў. Тут разгадваю найменні ўсіх багоў, што ўздыхнулі і засталіся ў небаце. У дажджах, вятрах і лісці святлацень. Шлях сасмяглая пустэльня, дзён пяскі. Так узнёсла, так пякельна, лёс як скіт. Уварожваецца ўдалеч, сніць прытул, хваля вечная гайдая цемрату. Без назвы. Калі дарога ў свет кружная ў хадзе бясконцай, то хай аднойчы зноў між намі засветіць сонца. Няхай пазлучваюцца звёнцы праяў і сконаў, каб усміхнулася нам сонца на ўсходзень новы. Здаецца, Бог нам выткаў долю на тых карасёнцах, што яшчэ памятаюць волю і ў садзе сонца. Падай мне знак на той старонцы, дзе вострай браме тэстамент навястуе сонца сустрэч арнамент. Дрыжыць тугі тваёй слязіна ў далёкай зорцы, а над засмучаным спамінам усходзіць сонца. Пакуль караскаюся ў гору, паклоны б'ю, а як расхрыстваюся ў мора, трымчу люблю. Пакуль гарыста, ганарыста вяршынь скубнуць, праляжа ў ноч заходу рыса, не ператну. Пакуль расце гара надзеяў над морам мар, заўзяты ў клуньвае медзелем жыццё тавар. Калі ж я кветам абярнуся ў сівым вянку, падасць мне вечнасць Беларусі з гары руку. Як узнясуць мяне на гору ў вырай сноў, збяжыць у мора скрушна ўчора і ўзыдзе зноў. Прачуванне.
ходить ветер, тонкая, як волос, повесь. Недзе ходить наваколом голос, стану, кликнул чистым поле волю, там на жмені сыпле доля соли. Память мовчки посирочи у вочи, камень соль слезина точить ночно, смутно плачуть поезжання, жально, лютно слово задрижало джалом. Ночь на Готлянде. Падал звон у мое безмолвие, узрываючи память. И глядела мне в очи Мойра и молчала, як камень. А с костелу Святой Марии у ночь сочилася литость, як святлынь животворная крылья, як святая молитва. Падал звон у мое бесчастье, с проминулости темной, гулко с гадками рассыпался и стихал у продонни. Быцом кропли крыви ахвярной падал звон у наступность, и сдавалася мара марной, шлях болючим и скрутным, да святал шматголоса визьбю под органные усплески, и над готлянской теплой выспой разъяснялися лесы.
Паэтка Антаніна Хатэнка чытала свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.